Franz Lahera, la itala cum laboranto, kaj amiko de la genia reforminto de la dudekjarcenta teatro, Tadeusz Kantor, ricevis la distingon meritiginto por la pola kulturo. La pola kulturministerio atribuas ĝin al personoj distingiĝantaj per la kreado, popularigado kaj protekto de la pola kulturo. La solenaĵo okazis en la Krakova Artgalerio Laborejo de Tadeusz Kantor, la filio de Kriko Du, dum la inauguro de la ekspozicio Milano, bildoj kaj desegnaĵoj de Tadeusz Kantor el la kolekto de Franz Lahera. Dank al la financa helpo de la Pola Kulturministerio, la Krakova Krikoteko komencis ciklon da aĉetoj el Lahera kolekto. Franco Lahera konatiĝis kun Kantor meze de la 70-aj jaroj kaj ekde la komenco estis fascinita pri lia kreado, liaj teatraj inscenigoj, kaj estis realiganto de Kantor spektakloj en Italio. Kantor kutimis pridonaci lin per siaj bildoj kaj desegnaĵoj, ĉiam kiam Lahera vizitis Krakovon, aŭ por la fino de internaciaj turneoj de la teatro Kriko Du. Tadeusz Kantor estis teatra reĝisoro kaj scenografo, pentristo, ofte prezentiĝanta en siaj spektakloj, difinata la reforminto de la dudekjarcenta teatro.